dnes hraje Andrej Babiš v poslanecké sněmovně hlavní roli. Bude ostatním zákonodárcům vysvětlovat, jak to bylo s Čapím hnízdem a jestli tedy je nebo vlastně není jeho. Mohla by celá kauza otřást vládní koalicí a má Andrej Babiš právo na presumpci neviny? Začíná Pro a proti. U mikrofonu je Renata Kalenská.
Pro a proti.
Ve studiu vítám poslance hnutí ANO Martina Komárka. Dobrý den.
Dobrý den.
A do poslanecké sněmovny zdravím jejího místopředsedu z hnutí Starostové a nezávislí Petra Gazdíka. Také vám dobrý den.
Hezký dobrý den vám i posluchačům.
Panové, měl by Andrej Babiš odstoupit, pokud dnes hodnověrně nevysvětlí, jak to bylo s Čapím hnízdem a co znamená to hodnověrně. Zkuste se v úvodu držet limitu maximálně jedné minuty. Pane Komárku.
Já si myslím, že celé to vysvětlení při vší úctě k naší sněmovně i panu Babišovi je zbytečné. My jsme konfrontováni s případem, jaký jsme tu ještě neměli v rovině skandálu. To je něco, co se stalo. Je to případ, který může mít teoreticky tři vyústění. Buď je Andrej Babiš zcela nevinný a všechno udělal správně, jak říká, a není proč mu to nevěřit, nebo se dopustil on nebo jeho spolupracovníci dotačního triku, což je morální záležitost, nebo došlo k porušení zákona. Ale tento případ vyšetřuje policie a vyšetřuje ho orgán Evropské unie OLAF. Tyto orgány dojdou k nějakému výsledku. Ale ten výsledek nám může přinést jenom někdo, kdo rozumí systému dotací, kdo ten případ zná a kdo zná biznis. Čili my si musíme počkat na výsledky vyšetřování. Je úplně jedno, co si o tom myslí sněmovna. Je popravdě řečeno mně, a my jsme k tomu dotlačeni, lhostejné, co se na jednání sněmovny odehraje. Důležité je, co řekne policie, co řekne OLAF.
Pane Gazdíku.
Já bych odpověděl úplně jiným citátem. Premiér zavádí civilizované postupy i v případě ministrů podezřelých z korupčního či nečestného jednání. I tady jedná jako v civilizovaných zemích. A teď to hlavní. V nejvyšší politice na sobě nesmíte nést ani stín. Platí předpoklad viny. Pokud nedokážete vznesená obvinění přesvědčivě vyvrátit, nemáte právo řídit zemi. To napsal pan kolega Komárek před nějakým časem do Mladé fronty, přesněji řečeno 7.12.2011. Myslím, že úplně stejné je to u Andreje Babiše. Pokud Andrej Babiš nedokáže, platí předpoklad viny a pokud nedokáže vznesená obvinění přesvědčivě vyvrátit, což úplně asi nejde, protože je zjevné, že se tam uskutečnil takový dotační podvod, že farmu Čapí hnízdo vlastní, dokonce říkal, že ji vymyslel a vlastnil a vlastnit bude, že je to trochu podvod na evropské fondy, protože Agrofert jako vlastník není žádná malá firma, pro kterou byly ty dotace určeny. Prostě Andrej Babiš by z toho asi měl vyvodit určité důsledky. A divím se tomu, že pan Komárek dnes říká něco jiného, než říkal v roce 2011 o jiných ministrech.
Pane Komárku, když se takto po letech slyšíte, poznáváte se?
Určitě. Já mám dojem, že pan
Máte
kolega...
Máte pocit, že to není v rozporu s tím, co jste říkal?
Ano, můžu to vysvětlit. Ano, já mám dojem, že pan kolega Gazdík mě neposlouchal. Já chci připomenout, že my máme teďka takový vzácný čas, co ateisté příliš nechápou. Připomínáme si oběť Ježíše Krista, velikonoční oběť, a jeho hlavní poselství je nesuďte a nebudete souzeni, nebo jedno z jeho hlavních poselství, ale to jenom tak na okraj. Čili soudit někoho předem je skutečně velký hřích. A já teď mluvím o něčem, co je úplně jiné. To, co jsem psal, bylo o případech podezření z korupce nebo nečestného jednání ve vládní funkci. Pan Gazdík má kolegu, kterého si velmi vážím, to je hejtman Martin Půta, ten je dokonce obviněn přímé souvislosti s výkonem jeho hejtmanské funkce. Přesto Martin Půta neodstoupil z funkce hejtmana a přesto kandiduje znovu na tuto funkci. Andrej Babiš není ani obviněn. Andrej Babiš je vyšetřován za biznisový čin, který se stal před 8 lety. Prosím, všimněme si té rozdílnosti. Kolega Petra Gazdíka, Martin Půta, neodstoupil a kandiduje, ačkoliv je obviněn v přímé souvislosti s výkonem své hejtmanské funkce. Andrej Babiš dostal nějakou dotaci, o které jsou pochybnosti před 8 lety, když ještě vůbec neuvažoval o tom, že vstoupí do politiky. Prosím, nechme, ať je ten případ vyšetřen a pak, ať Andrej Babiš případně vyvodí odpovědnost.
Hned se dostaneme k případu Martin Půta, který jste tady použil pro srovnání. Jenom se vrátím krátce k těm slovům s tím pochybností, které vlastně citoval Petr Gazdík.
Ale tady žádný stín pochybností není. To je prostě kampaň.
Vy je prostě nemáte.
Já absolutně nemám žádné pochybnosti do té doby, než bude případ vyšetřen. Prosím pěkně, to všechno, co se tady říká, to jsou
ale
spekulace.
Ale počkejte, případ Martina Puty také není vyšetřen.
Vždyť já taky Martina Putu neodsuzuju a proti němu nedělám kampaň. Já neříkám, ať nekandiduje. Já nejsem ten, kdo zvedá ten prst a říká odstup, protože jsi zločinec, protože tě druzí pomlouvají. Já to nejsem.
Nicméně on mezi tím tedy opustil post předsedy hnutí Starostové a nezávislí, ale jak bylo řečeno, zůstal hejtmanem. S tím souhlasíte, pane Gazdíku?
Tak předně, myslím, že posluchač si udělá obrázek, protože pan kolega říká, nesuďte, nebudete souzení, a hned začal soudit Martina Půtu.
Ne, já se omlouvám, vy mě neposloucháte, já jsem teďka řekl, že já ho nesoudím, já proti němu neštvu, já neříkám, že nemá kandidovat, já jsem prostě jenom uvedl, že vy měříte 2 metrem, omlouvám se.
Neměřím 2 metrem, Martin Půta odstoupil z funkce předsedy STANu, to obvinění je absurdní, souvisí s tím, jak u nás fungují orgány činné v trestním řízení. A já se nechci bavit o orgánech činných v trestním řízení, o panu Ištvánovi a o dalších, jak dnes probíhají kauzy, jak jsou odsuzováni komunální nebo obviňováni komunální politici, posléze soudy osvobozováni a jak je tím zničena jejich politická kariéra. My se teď bavíme o něčem úplně jiném. Já také nejsem orgán činný v trestním řízení a neumím říct, jestli Andrej Babiš je vinen nebo není vinen. Tady má pan kolega Komárek pravdu, to je podrobeno šetření, jak OLAFu, tak orgánu činný v trestním řízení. Byť si nejsem jistý, myslím, že naše republika se dostala do fáze, kdy všichni jsme si rovni, ale někteří jsou si rovnější. Nejsem si jist, že ty orgány činné trestním řízení proti člověku, který má obrovskou politickou moc, obrovskou mediální moc a obrovskou ekonomickou moc, kde se to tady všechno spojilo, tak nejsem si jist, jestli ty orgány činné v trestním řízení budou schopny v tomto případě skutečně konat tak, jak mají konat. Bohužel sem nás dostala.
To je v podstatě vážné obvinění orgánů činných v trestním řízení.
To ukáže čas, jestli je to obvinění nebo je to pravda. Ale to, co je hlavní. Pan Komárek v roce 2011 říkal, že v nejvyšší politice na sobě nesmíte nést ani stín a že platí předpoklad viny. Já nechci soudit Andreje Babiše. Vůbec to má pan Komárek pravdu, zvláště v postní době. Nemám chuť nikoho odsuzovat. Nicméně svou logikou je prostě jasné, že Andrej Babiš vlastnil a vlastní Čapí hnízdo. Sám se k tomu v několika svých vyjádření jasně přiznal. A prostě pokud on vlastní Čapí hnízdo a pak si ve svých dalších vyjádřeních odporuje, říká, že vlastně ho nevlastnil pro evropské fondy, ho nevlastnil, tak prostě morálně to není v pořádku. A já nevím, jestli je to trestný čin, nebo jestli je to politicky nekorektní, ale z mého pohledu je to nemorální. Andrej Babiš něco jiného říká, něco jiného zjevně v otázce Čapího hnízda dělal.
Vám nevadí, pane Komárku, že každou chvíli říká Andrej Babiš něco jiného, což opravdu je velmi lehce vygooglovatelné?
Není pravda, že Andrej Babiš říká pokaždé něco jiného. Pravda ale je, že my všichni...
To myslíte vážně? Vy jste se nedíval na jeho starší výroky?
Prosím vás, pana Gazdíka taky nepřerušujte. Omlouvám se, já to vysvětlím.
Tak jste mě překvapil.
Ano, neříká pokaždé něco jiného, ale přiznávám, že si v některých výrocích odporuje. Ovšem, to se nám v politice stává všem. Pan Petr Gazdík si dneska odporoval už v tomto rozhovoru, když nejdřív řekl, že někoho předem odsuzuje, pak řekl, že ho neodsuzuje. Já jsem si odporoval mnohokrát jsem změnil názory. Pan Kalousek, to je mistr toho, že za jeden den řekne 3-4 různé navzájem si odporující výroky. To je ten člověk, který vstoupil do vlády podporované komunisty jako největší antikomunista. Čili to, že si politik odporuje, ano, stává se nám to všem, stává se to i Baracku Obamovi. Prostě není to ani nemorální, ani to není těžký hřích. Jasně, určitě se najde jednou dokonalý superpolitik, který si nikdy nebude odporovat, ale my to nejsme.
Tak ono je třeba něco jiného změna názoru, nevím, na daňovou politiku, něco jiného je říkat Čapí hnízdo je moje, Čapí hnízdo není moje.
Takhle,
je to dost zmatek.
Není to, v podstatě to není zmatek.
Tak počkejte, promiňte, že vás přerušu. Podle vás Čapí hnízdo tedy je Andrej Babiše, nebo jak tomu rozumíte, když v tom nevidíte žádný zmatek?
Takhle, to je, já se biznisu nevyznám, ale je to úhel pohledu. Když řeknete Čapí hnízdo je moje jako většinový vlastník Agrofertu, tak je vaše. Ale když řeknete Čapí hnízdo není moje, protože je Agrofertu, tak není moje, že není to můj osobní majetek. Čili oboje je pravda, ale samozřejmě já naprosto chápu, že někdo to staví proti sobě a předpokládám, že Andrej Babiš, jak slíbil, to na té mimořádné schůzi vysvětlí.
Ačkoliv vám je jedno, co tam vlastně řekne, jak jste řekl v úvodu.
Znova říkám, ne, mě to, ano, je to jedno pro výsledek celé akce pro mě, protože pro mě je důležité to, co řekne, když pan Gazdík nevěří policii, já teda mám policii v úctě, ale když pan Gazdík nevěří policii, tak by mohl věřit nezávislému orgánu Evropské komise. Předpokládám, že Evropská komise si před nějakým českým miliardářem neklekne na kolena.
Abychom jenom pro ilustraci, jak je to s tím, co Andrej Babiš říká a neříká, dnes tedy tvrdí, že Čapí hnízdo není jeho a neví prý ani či je, říká prostě, že nějaké firmy z holdingu. V dokumentu Víta Klusáka Matrix AB, který vysílala Česká televize, se ale k Čapímu hnízdu měl, tady jsou jeho slova.
Myslím, že je to nejlepší projekt, jaký jsem kdy vymyslel. Napadlo mě to, když jsem v pražské zoo čekal s dětmi na krmení koz. Byla tam obrovská fronta a já nesnáším čekání, tak jsem si řekl, že udělám něco podobného. Je to fantastický projekt. 90 hektarů, atrakce pro děti, spousta zvířat a ekofarma.
Tolik tedy Andrej Babiš z Čapího hnízda, které prý není jeho. Pane Gazdíku?
Já myslím, že pan Komárek je novinář, jakoby bývalý novinář, dnes politik. A měli bychom ctít fakta. Takže fakta. Andrej Babiš 12. dubna 2013 napsal na svůj Twitter: zkušenosti v podnikání a politikem a ujistili, že nejlepší místo k životu je moje farma. Pak 22. dubna 2013 napsal: na naši farmu přiletěl čáp, takže už by se nemělo ochladit. To je v příkrém rozporu s oficiálním prohlášením Andreje Babiše, kdy tvrdí, že skupina Agrofert převzala ztrátovou a předluženou farmu až v listopadu 2013. Prostě to si odporuje. Buď platí ty první věci, které psal Andrej Babiš na Twitter, nebo platí ty druhé věci. A zase se vracíme zpátky. Pokud toto panu Komárkovi nevadí, tady tento zjevný rozpor, já to vidím jako problém. Prostě nemůže platit prohlášení A i prohlášení B. Buď A nebo B.
Chcete reagovat, pane Komárku?
Já tu nejsem jako obhájce Andreje Babiše. Jednak si pan Andrej Babiš může zaplatit lepší obhájce, jednak je dost velký kluk na to, aby se obhajoval sám, prosím vás. Já jsem tu proto, že mě štve tahle ta kampaň. Samozřejmě proti každému politikovi se dá použít, jak už jsem říkal, že něco řekl v rozporu, ale z toho se nevyvozuje, že ten člověk má odstoupit. Kvůli tomu se nesvolává mimořádná schůze. Z toho si občas můžou udělat legraci nějaký novináři. Já jsem přesvědčený, že pan Gazdík skutečně to myslí dobře a že chce politiku očistit, tak prosím, ať občas třeba na poslaneckém klubu takovou otázku dá i panu předsedovi Kalouskovi.
Posloucháte diskuse Martina Komárka a Petra Gazdíka. Jenom tedy ve zkratce, farma Čapí hnízdo patřila do koncernu Agrofert až do roku 2007, pak byly akcie převedeny na anonymní formu akcií, aby farma dosáhla na dotace, protože jako součást Agrofertu by je s pravděpodobností hraničící s jistotou nedostala. 5 let dodržovala dotační podmínku a pak se vrátila zpět do Babišova koncernu. Tento model, pakliže to tak je, protože nevím, co mi teď budete spochybňovat, pane Komárku. Je to podle vás způsob, jak obejít dotace, způsob, v podstatě dotační podvod? Je to dotační podvod?
To opravdu neumím odpovědět. Já fakt, je možná, že někdo chce, aby politik byl odborník na všechno, ale přiznávám se svým voličům, že se odborně nevyznám v systému přidělování evropských dotací a přiznávám svým voličům i nevoličům, že jsem nikdy nebyl biznismen, takže se nevyznám v tom, jak se řídí a štěpí holding. Takže prosím, tuto otázku položte Andreji Babišovi, bude mu položena v té sněmovně, předpokládám, že on tomu obojímu rozumí, tak to vysvětlí. Já na to vážně neumím odpovědět.
Pane Gazdíku.
Já očekávám, že ve sněmovně uslyšíme něco, co už jsme slyšeli mnohokrát, že třeba všetci krádnou, nebo něco takového, že na otázky nebude odpovězeno. Nicméně rozumím tomu, že pan Komárek není odborník na evropské dotace. Já jsem byl dlouhou dobu starosta a místostarosta s evropskými dotacemi jsem se mnohokrát setkal, tak jak ostatní kolegové starostové. Věřte mě, že pokud by něco takového udělal kterýkoliv starosta, něco podobného, tak už dnes pro něho běží za kuklenci a pan Ištván pořádá tiskové konference a je z toho obrovské show. Já vám můžu jmenovat x případů starostů, kteří se dopustili mnohem menších prohřešků, že něco nevyvěsili na úřední desku v plánovaném termínu, jako třeba paní starostka z Moravské Nové Vsi, a trvalo 3 roky, než ji soudy právoplatně očistili, to zničilo zdraví, kariéru, přišla o mnohé finanční prostředky. Prostě jí to nikdo nevrátí. Ona se nemohla obhájit. U nás to vypadá tak, že média fungují. Takže kdo ví, jak to bylo. Ona je sice očištěná, ale už nikdo jí nedával na první stránky, tak jak dávali, když ji předem odsuzovali a říkali, že je trestně stíháně či obviněna. Toto se Andreji Babišovi nestane. Proto jsem říkal na začátku, že bohužel jsme se dostali do doby, kdy všichni jsou si rovní, ale někteří jsou si rovnější. Bohužel tak to je. A to je studa této vlády a toho, jak to funguje. Zvláště po výzvě hnutí ANO, které jasně řeklo, že v zákonu o střetu zájmu, pokud bude hlasováno, že ministr nesmí vlastnit firmy.
Více než 40% podílu
ve firmě. Tak tím se pro mě hnutí ANO jasně odkopalo a jasně řeklo, o co tady jde. Jde tady přece o biznis, jde o to, abychom prolinuli tu politickou a ekonomickou moc, o to tady jde.
Pane Gazdíku, vy si zase odporujete. Vy jste řekl nakonec, že nechcete v postní době někoho soudit. Teď soudíte. Vy zase říkáte, že Babiš to udělal. My prostě nevíme, co Babiš udělal. Proč ho tedy chcete poslouchat na té dnešní schůzi?
A můžu reagovat?
Ne, proč ho chcete poslouchat, když vy už víte, že to udělal? A vy už víte, že to policie nevyšetří. Pane Gazdíku, já tedy skutečně nevím, jestli tato vláda udělala něco s touto policií. Tato vláda neudělala něco s touto policií. Pokud je policie v nějakém mizerném stavu, tak je ve stavu, do jakého ji uvedly předchozí vlády. Ale to není důležité. Vy prostě odsuzujete člověka, aniž víte, zda se vůbec dopustil něčeho nečestného, natož pak protiprávního. Jak je to možné? Prostě vy jste řekl, udělal. Vy už máte předem názor. Dokonce před schůzí a už vůbec nemluvím o tom, že před řádným skončením vyšetřování. Jak je to možné?
Předpokládám, pane Gazdíku, že máte konkrétní otázky připravené na Andreje Babiše?
Já mám tu smůlu, že v tu dobu budu, nebo v rozpisu jsem napsán, že tu schůzi budu řídit, takže asi se budu spíše ptát na udělování slova, než že bych měl možnost. Ale jiná věc, omlouvám se, pane Komárku, ale já neodsuzuju Andreje Babiše. Já čerpám z jeho slov a on jasně řekl, že farmu vlastní. Prostě to není odsuzování, to je konstatování, které vychází z jeho slov. Mnohokrát to řekl, ano, tu farmu vlastní. Dotace na tu farmu byla určena pro malé a střední podnikání. Podnikání Andreje Babiše není malé a střední podnikání.
Dobře, prostě ale proč potřebujete vysvětlení? Proč teďka říkáte, že něco udělal a chcete zároveň vysvětlení?
Věřte mě, že to budu řídit naprosto férově.
Panové, abychom si nekrátili zbytečně čas. 25. listopadu obdržela vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová anonymní trestní oznámení na dotační podvod v Čapím hnízdě. Zatím se hovoří o paragrafu 212 trestního zákoníku. Já ocituji z prvního odstavce. Kdo v žádosti o poskytnutí dotace, subvence nebo návratné finanční výpomoci nebo příspěvku uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčí, bude potrestán odnětím svobody až na 2 léta nebo zákazem činnosti. Jestli to správně chápu, tak v podstatě jde o to, jestli Onen podstatný údaj je to, že farma se stala malou firmou jen na dobu žádosti a čerpání dotací, jinak patří do bohatého holdingu. Je to tak, pane Komárku?
Prosím vás, já už jsem řekl mnohokrát, že za prvé nejsem advokát Andreje Babiše, protože on žádného advokáta nepotřebuje. Za druhé, toto nechť vyšetří policie.
Dobře, tak
a případně
dejme slovo panu
Gazdíkovi. Zástupce. Ano. Proč bych na to měl odpovídat?
Dobře, tak
já?
Petr Gazdík.
Je evidentní, že státní zastupitelství obdrželo. Máme takřka konec března a opět nic se neděje. Státní zastupitelství to neodložilo, státní zastupitelství neskonstatovalo. Prostě nic se neděje. My jsme v zemi, kde všichni jsou si rovní, ale někteří jsou si rovnější.
Takže Půta je si taky rovnější, protože s jeho případem se neděje nic ještě mnohem delší dobu.
Tam je to naopak, tam je to celá smůla. Já bych byl strašně rád, kdyby už se to dostalo k nezávislému soudu.
No já bych byl taky rád, takže vy v jednom případě takže vás to štve, že se nekoná, a v druhém případě říkáte, že to, je to proto, že nějaký člověk to ovlivně. Pane Gazdíku, vy si odporujete na to, že já budu žádat svolání mimořádné schůze kvůli vašim výrokům. Fakt.
To klidně zkuste, to je skvělý nápad. Ale pan Komárek jistě chápe rozdílnost trestního řízení a sám to na začátku říkal, což je obvinění Martina Půty a následný soud, který jediný může ho očistit. Nebo tuto fázi, kdy nedošlo vůbec k ničemu. Nedošlo ještě k obvinění Andreje Babiše. U Martina Půty došlo k obvinění při jeho výslechu, což je mimo jiné proti pravidlům. U Andreje Babiše se neděje 6 měsíců nic.
Posloucháte diskuzi Martina Komárka a Petra Gazdíka. Už to tady bylo zmíněno a pojďme tady k návrhu poslance sociální demokracie Jana Chvojky, který momentálně, myslím, ten návrh ohrožuje vládu a je v konečném důsledku namířen proti Andreji Babišovi. Jan Chvojka podal pozměňovací návrh, koaliční partneři Babiše to podpořili, aby každý příští ministr si musel vybrat, jestli chce sedět ve vládě nebo mít v jakékoliv firmě podíl vyšší než 40% a navíc vlastnit média. Ohrožuje to vládní koalici, pane Komárku? Včera jste k tomu měli předsednictvo, vaše strana, a vyjadřovali jste se k tomu, takže by to mohlo znamenat i konec vládní koalice.
Já si nemyslím, že jednotlivý pozměňovací návrh může znamenat konec vládní koalice. Pravdou je to, že útoky a podpásovky našich koaličních partnerů se poslední dobou množí a my je snášíme zejména proto, že chceme prosadit maximum ze svého programu. Tato vláda vládne dobře, je to nejúspěšnější vláda za poslední řadu let. Prosadila řadu vynikajících zákonů, další má před
sebou. Pojďme si nekrátit takže, ten čas, prosím.
Ano, takže já jenom řeknu, nám to za to utrpení, za tu občasnou modřinu zatím stálo, ale trpělivost není bezmezná.
Takže ohrožuje to vládní koalici?
Znova říkám, jednotlivý pozměňovací návrh určitě ne, ale pokud sociální demokracie a KDU-ČSL nezmění svůj styl, kdy zahájili kampaň tak, že mediálně útočí na nás, tak se může samozřejmě stát cokoliv.
Pane Gazdíku.
Já nemohu odpovídat na otázku, jestli to ohrožuje nebo neohrožuje vládní koalici. To je samozřejmě věc vládní koalice. Nicméně, jak jsem říkal, já nerozumím tomu, proč by měl ohrožovat vládní koalici zákon, který má platit až pro příští volební období. Jo, prostě chápal bych, jako kdyby chtěli prosadit, že to má platit, já nevím, od 1. ledna příštího roku nebo od 1. července tohoto roku, tak chápu,
znamenalo by to, chtěli by Andrej Babiš být v příští vládě a uspělo by hnutí ANO v příštích volbách. Andrej Babiš by pravděpodobně musel prodat své vydavatelství a vzdát se podílu ve firmách, převést je na
to by samozřejmě bylo jeho volba, protože je evropským standardem, že propojování ekonomické a politické a mediální moci je skutečně něco obrovsky nebezpečného pro demokracii. My jsme teď naposledy řešili třeba z rekonstrukcí státu zákon o financování politických stran, kdy politické strany většinu svých prostředků používají na svou propagaci nebo na volební kampaň. V momentě, kdy tady je politická strana, která vlastní média, která může kdykoliv, ať už omylem nebo schválně, sprznit svého konkurenta na prvních stránkách, či naopak dát prostor svým vlastním poslancům, či předsedovi na třech stránkách, tak je to nekorektní politická soutěž.
Poslední slovo bude mít Martin Komárek a já se tímto ptám, jestli podle vás tento návrh by byl na hraně ústavy, jak konstatovali někteří lidé z předsednictva hnutí ANO.
Podle mě je dokonce protiústavní, já jsem v tomhle radikálnější, protože on upírá případnému politikovi Čechovi právo na majetek. Čili on staví proti sobě dvě zásadní lidská práva, a sice právo na účast v politice a právo na majetek. Pozor, pane Gazdíku, to není o tom, že by to byla nějaká restrikce, pokud se ten pozměňovací návrh četl. Ten člověk by prostě nesměl pobírat důchod ze svého majetku. To je podle mě upírání práva na majetek a myslím si, že všichni důslední členové pravicových stran by se proti tomu měli postavit.
Tomu rozumím, ale nechápu pak, proč pan Faltýnek chce rozšířit tuto povinnost na starosty a hejtmany. Tomu pak nerozumím.
Ale pan Faltýnek to vysvětlil, že to chtěl dovést nad absurdum, ukázat absurditu tohoto zákona.
Pravděpodobně pan Faltýnek žertoval.
On to takhle vysvětlil, že chtěl ukázat, a panu Gazdíkovi se to nepodařilo dokázat, jak je to absurdní. Právo na majetek, prosím vás, 25 let po revoluci by mělo být svaté. Já chápu, že je potřeba vyřešit střet zájmu, rozpor bohatého člověka v politice, strach z jeho moci, ale ne takovýmto primitivním způsobem, že mu upřeme základní lidské právo.
Pane Gazdíku.
Já myslím, že každopádně propojování ekonomické, politické a mediální moci je nebezpečím pro demokracii obrovské. Ale my si musíme říct, jestli individuální právo jednoho člověka je víc než nebezpečí pro demokracii této zemi. A o tom patrně může rozhodnout.
Takže jste přiznal, že to je lex Babiš.
Jak říká Bohuslav Sobotka, není to lex Babiš, ale máme tu další miliardáře, kteří se pokoušejí získat svůj podíl.
Není to jednoho člověka, ale každého člověka, který vlastní třeba malou továrnu a bude chtít být ministrem. Každý takový člověk v podstatě se bude muset neférově rozhodovat, jestli do politiky nebo pokračovat podnikání.
Pane Komárku, to prostě nejde, to je sofijná volba. To šlo vyřešit mnohem elegantněji.
No tak to podejde ten návrh.
Ne, my jsme už podali a vy jste hlasoval proti. A to byl návrh, že lidé, kteří jak si vlastní, tak nesmí čerpat veřejné dotace. To je vyřešení tohoto problému.
Ne, to už je úplná blbost, protože dotace jsou plošné. A to není přeci tak, že někdo čerpá dotace, protože je minister, ale čerpá dotace, protože je vlastní nějaké lesy nebo nějaké pozemky.
Pánové,
takže mi
ještě
chcete říct, že rakouský zákon je blbost. Výborně.
Pánové,
pozdravujte kolegy z Rakouska.
Uvidíme ještě, jak na to bude reagovat veřejnost. Takovou první vlaštovkou je, že podnikatel Stanislav Bernard stáhl svoji podporu Andreji Babišovi a jeho hnutí ANO. Půl hodina dnešního Pro a proti je u konce. Poslanec hnutí ANO Martin Komárek, děkuji, že jste přišel. Na shledanou.
Já děkuji za pozvání. Na shledanou.
A poslanec a místopředseda hnutí Starostové a nezávislí Petr Gazdík, zdravím do Poslanecké sněmovny a děkuji. Na shledanou.
Hezký den vám i posluchačům.
Od mikrofonu se loučí Renata Kalenská.